Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับที่อ่านมาน่าจะช่วงงานสัปดาห์หนังสือเนาะUltimate Skills ทักษะจำเป็นแห่งอนาคตเขียนโดยคุณรวิศหันอุตสาหะนะครับจริงๆเคยรีวิวไว้ในเพจแล้วนะครับเป็นงานเขียนนะว่าเป็นข้อคิดที่ได้แต่ว่าลืมมารีวิวในพอดแคสต์ต้องบอกแบบนี้นะครับปกติก็จะมารีวิวในพอดแคสต์ใกล้ๆกับที่ลงในเพจแต่วันนี้เนี่ยลืมไปนะครับแล้วก็เอ๊ะคุณว่ายังไม่เคยพูดเรื่องนี้นะครับก็วันนี้เลยได้หยิบมารีวิวนะครับเริ่มต้นเลยนะครับผมได้ทั้ง21ข้อคิดเนาะ1ทักษะการเล่าเรื่องจะทำให้เราไปได้ไกลมากกว่าที่คิดจริงๆมนุษย์เราเนี่ยชอบ storytelling นะชอบฟังเรื่องเล่าไม่งั้นนิทานอีสปไม่อยู่มาเป็นพันๆปีใช่ป่ะถ้าจริงๆนิทานอีสปมันจะมีข้อคิดใช่มั้ยข้อคิดในเรื่องของการดำเนินชีวิตต่างๆเนี่ยถ้าเขาบอกว่า 1,000 ข้อคิดลืมไปหมดแล้วไม่มีใครเผลอๆไม่ดังด้วยแต่พอมีนิทานอีสปเป็นไงฮะโอ้โหชอบฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำธุรกิจหรือทำอะไรต้องเล่าเรื่องให้เป็นเล่าเรื่องกับสร้างเรื่องคนละแบบนะครับคือเล่าเรื่องนี่ต้องเป็นเรื่องจริงนะแต่มีวิธีการเล่าไม่ใช่เป็นสร้างเรื่องปลอมๆมาหลอกเขาอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับข้อ2ครับเราควรมีกรอบคิดแบบเติบโตที่เรียกว่า growth mindset คือเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้เสมอจริงๆคนที่มี growth mindset เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่คิดว่าแบบทุกอย่างฟิกมาแล้วฉันเป็นคนที่ไม่มีพรสวรรค์เรื่องนี้เพราะฉะนั้นทำเรื่องนี้ไม่ได้เลยเขาจะมีคิดว่าเราสามารถสำเร็จได้เสมอเราสามารถปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองได้เสมอนะครับข้อ3ครับนอกจากความฉลาดทางปัญญาที่เขาเรียกว่า IQ เนาะ intelligent quotients และความฉลาดทางอารมณ์ emotional quotients EQ อ่ะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆที่ควรมีคือความฉลาดในการปรับตัวหรือ AQ นะก็ต้องบอกว่าโลกเราปัจจุบันเนี้ยมันต้องปรับตัวเร็วเนาะบางคนฉลาดมากแต่ยึดติดกับอดีตไม่เปลี่ยนหรือแม้กระทั่งมีความฉลาดทางอารมณ์ต่างๆก็ดีนะครับไม่ใช่ว่า IQ หรือ EQ ไม่ดีแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกแบบคุณเปลี่ยนช้าหรือคุณไม่เปลี่ยนเนี่ยคุณก็โดน disrupt ก็คือโดนบังคับให้เปลี่ยนอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่มี AQ หรือมีความฉลาดในการปรับตัวด้วยข้อ4ครับถ้าเรามีทักษะในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเราจะเป็นที่ต้องการครับเพราะเดี๋ยวนี้ปัญหาง่ายๆเนี่ยทำไมไม่เป็นที่ต้องการเพราะไม่ต้องใช้มนุษย์แก้แล้วไง AI ก็แก้ได้หมดปัญหาแบบอายกตัวอย่างนะแบบง่ายๆเลยนะตรวจคำผิดเนี่ยถ้าใครยังมีอาชีพกับการตรวจคำผิดนี่คุณต้องหาอาชีพใหม่แล้วแหละเพราะตอนนี้เอาหนังสือโยนไปให้ AI ตรวจมันตรวจได้หมดเลยแป๊บเดียวด้วยจบเพราะนั้นอาชีพคุณจะหายไปนะครับเขาต้องการมนุษย์อยู่นะครับมนุษย์ที่ต้องมันเป็นปัญหาที่มันแบบซับซ้อนอันนี้มันก็ไม่มีสูตรสำเร็จแน่นอน AI ยังทำให้ขนาดนั้นไม่ได้ก็ยังมีที่ให้เราจัดการอยู่แล้วจริงๆพอปัญหาซับซ้อนเนี่ยเราใช้ AI เป็นเครื่องมือเราแต่คนที่จะไปใช้ได้ก็ต้องมีทักษะการแก้ปัญหาพวกนี้ข้อ5นะครับความยืดหยุ่นทางความคิดคือความสามารถของสมองในการปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่และความสามารถในการคิดหลายๆมุมคือเวลาคนมียืดหยุ่นในความคิดเนี่ยเขาจะรู้จักปรับวิธีคิดของเขาใหม่มองหลายๆมุมคือเขาจะไม่ยึดติดอ่ะพูดง่ายเฮ้ยฉัน1บวก1เป็น2มาตลอดเพราะฉะนั้นฉันคิดว่า1บวก1เป็น2ตลอดกาลแน่นอนมันบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นบางอย่างมันมีอีกมุมนึงสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วคุณเคยขายของแบบนี้แล้วคุณขายได้ดิบได้ดีตลอดอ่ะแล้วคุณบอกว่าไม่คนมาแบบเฮ้ยต่อไปต้องออนไลน์แล้วไม่ออนไลน์ฉันขายแบบนี้ฉันขายได้ดีก็จะพังนึกถึงแบล็คเบอร์รี่ครับแบล็คเบอร์รี่เนี่ยมันมีปุ่มกดแล้วคนฮิตมากนะคนนั้นคนทั้งโลกใช้อ่ะแล้วพอ iPhone มันออกมาบอกไม่มีปุ่มกดไม่ได้ต้องมีคนชอบปุ่มกดนี่คือไม่ปรับความคิดต่อสถานการณ์ใหม่เราไม่คิดหลายๆมุมก็พังนะครับข้อ6นะครับความคิดเชิงวิพากษ์คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ว่าอันไหนคือข้อเท็จจริงอันไหนคือข้อคิดเห็นและสามารถนำไปสู่ข้อสรุปในการตัดสินใจได้คือคิดเชิงวิพากษ์ก็รู้ไงว่าอันนี้ข้อเท็จจริงนะอันนี้ข้อคิดเห็นนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาแยกแยะเสร็จเขารู้เลยว่างั้นเราควรจะทำหรือคุณไม่ควรจะทำบางคนปะปนไปหมดเลยข้อได้จริงเอาข้อคิดเห็นแยกแยะไม่ออกข้อ7นะครับอยากสื่อสารให้คนสนใจเนี่ยให้ลองทำ4สิ่งนี้นะครับ ข้อ1คือทิ้งปริศนาหรือคำถามให้คนตอบข้อ2คือมีสิ่งที่ไม่คาดคิดข้อ3คือเติมความเป็นมนุษย์4คือทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายจริงๆทุกข้อเนี่ยเป็นประโยชน์กับผมมากนะเพราะว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นหลักเวลาเราไปบรรยายไปสอนข้อแรกเลยทิ้งปริศนาหรือคำถามให้คนตอบเนี่ยเชื่อไหมเวลามันมีคำถามคนอยากตอบแม้กระทั่งผมเขียนโพสต์ใน Facebook อ่ะถ้าเขียนบทความธรรมดา engagement ไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเขียนเป็นคำถามอ่ะคำหนึ่งคำที่เป็นหลักในการดำเนินชีวิตคุณคือคอมเมนต์เป็นหลายร้อยเลยครับเพราะคนชอบตอบหรือเป็นปริศนามันทำให้เขาไปกบคิดต่อมันน่าสนใจสองมีสิ่งที่ไม่คาดคิดบางทีเคยอ่านนิยายไหมที่มันจบหักมุมเนี่ยชอบมากหนังก็ได้สื่อสารแบบนี้เราสนุกจังเลยแบบเฮ้ยคนนี้เหรอเฮ้ยทำไมอะไรอย่างเงี้ยเติมความเป็นมนุษย์ครับอย่าไปคิดว่าเราแบบต้องเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเวลาเราไปฟังผู้บริหารระดับสูงคนเก่งๆเนี่ยแล้วเขาพูดถึงความผิดพลาดในอดีตเขาเนี่ยนั่นน่าฟังนะเขาไม่ใช่ยอดมนุษย์อ่ะเขาเคยผิดแบบเดียวกับที่เราผิดเลยอย่างเงี้ยแล้วข้อ4เนี่ยทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายครับคือถ้าเกิดเราแบบบางคนชอบแบบใช้ศัพท์เทคนิคสูงๆฟังแล้วดูเท่ดูดีคนไม่อยากฟังนะครับคุณต้องพยายามหลบเลี่ยงพวกนั้นให้มากที่สุดทำให้เรื่องที่แบบบางทีมันดูฟังยากๆแต่ฟังแล้วแบบเก็ตเลยเงี้ยคุณจะสื่อสารได้ดีมากข้อ8ครับมีใจรักให้เหมือนนักสำรวจและเรียนรู้ตลอดชีวิตจริงๆอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยเราก็ตามโลกไม่ทันเพราะนั้นคุณต้องเหมือนนักสำรวจเฮ้ยอันนั้นทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนี้ตั้งคำถามบ่อยๆข้อ9นะครับรู้จักการคิดแบบเป็นโครงสร้างครับโดยมีหลักการที่ใช้การประมาณการสิ่งที่เราไม่รู้อย่างเป็นระบบคือคิดแบบเป็นโครงสร้างมันจะมีลักษณะในหนังสือมีรายละเอียดนะครับแต่ว่ามันจะมีกรอบชัดเจนว่าเอ้ยตรงนี้สเต็ปมันเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับแล้วเราไม่รู้หรอกในโลกนี้มันจะอะไรเกิดขึ้นอันโนนเพียบแต่เรามีระบบ10ครับความเข้าใจและความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นมากในยุคปัจจุบันคือถ้าตอนนี้ใครใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นนี่คือคุณเอาละคุณตกละใครไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตไปจบใครใช้โมบายโฟนไม่ค่อยเก่งแย่ไปไกลกว่านั้นอีกครับเดี๋ยวนี้ AI Chat GPT คุณบอกเอ้ยไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวมันก็ต้องทำให้คุณสนใจเหมือนแต่ก่อนน่ะคนใช้พิมพ์ Microsoft Word ไม่เป็นไม่เดือดร้อนแต่ถ้าตอนนี้คุณทำงานแล้วคุณใช้ Microsoft Word หรือ Excel ไม่เป็นคุณเดือดร้อนแน่นอนต่อไปผมว่า AI เป็นแบบนั้นแล้วครับตอนนี้ยังไม่เข้าใจหรอกมันคืออะไรหรอไม่เดือดร้อนแต่อีกไม่นานเดือดร้อนแน่ฮะ11ครับความเข้าใจข้อมูลจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับเราแน่นอนตอนนี้ข้อมูลมันหลั่งไหลมาเต็มไปหมดฮะคุณต้องรู้จักเลือกรู้จักกรองรู้จักทำความเข้าใจมันแล้วมันจะมีประโยชน์นะแล้วคุณจะเอาชนะคนอื่นได้ง่ายมากถ้าคุณมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง12ครับรู้จักล้มแล้วลุกขึ้นมาเราจะมีอนาคตที่ดีขึ้นคือล้มอ่ะมันล้มแน่ครับเพราะว่าอุปสรรคมันเพียบครับแต่ถ้าล้มแล้วไม่ลุกก็คือจบตรงนั้นไงต้องล้มแล้วลุกเป็นนะครับ resilient ภาษาเพราะ resilient ก็คือไม่ย่อท้อนะล้มแล้วลุกขึ้นมาได้13นะครับความรู้หลายแขนงจะทำให้เรารู้กว้างและคิดได้รอบด้านคืออย่าไปแบบเจาะลึกอย่างเดียวที่เราพูดถึง T shape คือลึกแล้วกว้างด้วยเรารู้รอบด้านแล้วเราเอาสิ่งที่เรารู้เนี่ยไปแอพพลายในเรื่องอื่นๆได้ด้วย14นะครับสร้างทักษะความเป็นผู้นำและการสร้างอิทธิพลเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับคือทักษะความเป็นผู้นำแน่นอนครับคุณเป็นผู้นำเนี่ยคุณก็ต้องมีทักษะนะไม่ใช่แบบเป็นผู้นำมีเหมือนไม่มีหรือเอาแต่แบบเอาแต่ใจตัวเองนะไม่ใช่ผู้นำที่ดีสร้างอิทธิพลนี่ไม่ใช่อิทธิพลแบบมาเฟียอะไรอย่างนี้นะครับเวลาเราบอกว่าสร้างอิทธิพลเนี่ยเราหมายถึงว่าเราสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเราสร้างสิ่งแบบพยายามบางคนเนี่ยไม่ได้มีชื่อเป็นผู้นำไม่ได้เป็นแบบ CEO นะแต่ว่าถ้าคนนี้พูดทุกคนในองค์กรฟังอ่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันแบบมันทำให้เขาอยากทำมันมีแรงบันดาลใจแต่ไม่ใช่อิทธิพลมืดอะไรแบบนั้นนะครับคนละแบบนะเดี๋ยวจะแปลความหมายผิด15นะครับการทำงานร่วมกันที่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มนะจริงๆองค์กรหลายองค์กรเลยนะที่มีคนเก่งๆรวมกันอยู่แต่ว่าขาดทีมเวิร์กทำงานร่วมกันไม่ได้ก็บางคนก็ยังเห็นว่าก็ยังสำเร็จนี่แต่ว่าถ้าร่วมกันได้จะสำเร็จมากกว่านั้นกี่เท่าอ่ะถ้าเป็นทีมฟุตบอลเนี่ยมันมีนักทีมฟุตบอลบางทีมที่นักเตะเก่งทุกตำแหน่งนะแต่ผลการแข่งขันไม่ได้เรื่องอ่ะเพราะว่ามันทำงานร่วมกันได้ไม่ดี16ครับ ความเข้าใจผู้อื่นจะทำให้เราไปไกลกว่าที่เราคิดเข้าใจคนอื่นมากๆครับแล้วเราจะรู้เลยว่าเราควรทำหรือไม่ควรทำอะไรอันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดี empathy อะครับมีเยอะๆหน่อยถ้าไม่มีบางทีก็เอาแต่ใจตัวเองนะฉันไม่สนใจหรอกคนอื่นจะคิดยังไงฉันจะเอาของฉันแบบนี้เนี่ยก็ลำบากอยู่นะครับ17ครับความสามารถมีความคิดแบบเป็นผู้ประกอบการได้เราสามารถมีความคิดแบบเป็นผู้ประกอบการได้โดยไม่ต้องเป็นผู้ประกอบการจริงๆคือคนบอกไม่เอาหรอกเป็นผู้ประกอบการเสี่ยงผมทำงานประจำผมไม่ต้องไปสนใจเรื่อง entrepreneurship หรอกการเป็นผู้ประกอบการไม่เกี่ยวฮะคือแน่นอนเป็นผู้ประกอบการก็ต้องมีความคิดแบบผู้ประกอบการแต่ว่าอยู่ในองค์กรคุณลองคิดแบบผู้ประกอบการสิแล้วคุณจะเริ่มเติบโตเลยคุณจะเข้าใจความเชื่อมโยงเลยถ้าคุณไม่คิดแบบผู้ประกอบการนะคุณจะคิดแต่เอาของคุณคนเดียว KPI ฉันพอแล้วอย่างเงี้ยทำงานคุณอาจจะได้ KPI นะแต่สุดท้ายหัวหน้าคุณจะไม่โปรโมทคุณขึ้นไปหรอกเพราะคนเนี้ยไม่ได้สนใจผลประกอบการขององค์กรไม่ได้สนใจความเชื่อมโยงกันเลยคิดผู้ประกอบการคือคิดแบบภาพใหญ่ภาพรวมแล้วก็เรารู้ผมทำงานการตลาดเนี่ยผมก็ต้องคุยกับการผลิตเพราะการผลิตส่งผลกับการตลาดผมส่งผลต่อการเงินยังไงผมถึงเลยเถิดไปนิดนึงเรียน MBA มันจะช่วยตรงนี้ครับเพราะว่ามันจะทำให้เรากว้างขึ้นเราคิดแบบผู้ประกอบการเป็นไม่ได้แปลว่าทุกคนที่เรียน MBA จะต้องลาออกมาเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่ครับบางที่มีชื่อเรียกว่า intrapreneur ไงไม่ใช่ entrepreneur intrapreneur เป็นผู้ประกอบการในองค์กรแหละแล้วบางองค์กรเนี่ยทำเป็น product ใหม่ให้คนนี้มาดูแลเลยคล้ายๆเป็น product ของเขาเองเลยอย่างเงี้ย18นะครับการมีศีลธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่สิ่งที่ควรจะมีแต่เป็นสิ่งที่ต้องมีคือศีลธรรมเนี่ยนะถ้าคุณไม่มีคุณจบนะพูดง่ายๆเลยนะรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยคุณไม่มีคุณจบนะคือเรื่องกฎหมายเรื่องนึงนะไอ้เรื่องนั้นเนี่ยแน่นอนคุณโดนจับนะคุณไปโกงเงินเขาคุณไปทำร้ายสังคมผิดกฎหมายเนี่ยคุณโดนจับอันนี้ขาหนึ่งแต่ต่อให้มันแบบเป็นเกรย์แอเรียเป็นเกรย์แบบว่าเทาๆมันไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกแต่มันดูแย่มากเลยผู้บริโภคเดี๋ยวนี้เนี่ยเขารับสื่อพวกนี้เยอะนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยมันปิดข่าวกันได้ง่ายอย่างนี้แล้วกันถ้าหนังสือพิมพ์ไม่ลงคุณไม่รู้หรอกว่าบริษัทไหนทำอะไรแต่เดี๋ยวนี้มันปิดไม่ได้ฮะคนในบริษัทคุณนั่นแหละโพสต์เองเลยเฮงซวยบริษัททำไมทำแบบนี้จบแล้วเอาตรงๆนะครับผู้บริโภคเนี่ยเขามีทางเลือกเยอะนะครับเดี๋ยวนี้คุณอย่าคิดว่าถ้าคุณไม่ขายแล้วคนอื่นเขาจะไม่ไปซื้อกับคนอื่นอ่ะมันมีทางเลือกเยอะแยะมากมายครับเพราะนั้นเรื่องนี้คือต้องมีแล้วผมอยากจะเสริมอีกนิดนึงด้วยต้องมีเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะเหตุผลทางธุรกิจด้วยนะครับผมว่ามันเป็นคนดีอ่ะคือมันต้องดีไหมอ่ะคือบางทีแบบแต่ทำอันนี้แล้วเปลืองเงินก็เลยเป็นคนชั่วไปเลยอย่างเงี้ยหรอผมว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะครับ19นะครับความสามารถในการก้าวข้ามวัฒนธรรมจะทำให้เราทำงานได้กับคนทั้งโลกอีกเรื่องนึงที่มันน่าตื่นเต้นนะสำหรับผมเองนะคือยุคหลังโควิด -19 มาเนี่ยผมว่าการคอนเน็กกับคนทั้งโลกเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นมากจริงๆก่อนหน้านั้นเทคโนโลยีมันไปถึงแล้วเนาะแต่เค้าเจอมันไม่ได้สอนออนไลน์เนี่ยคุณคิดว่าเพิ่งทำได้ในเทคโนโลยีมันเพิ่งมาถึงตอนโควิดหรือเปล่าทำได้ตั้งนานแล้วแต่ถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยผมเสนอคณะบอกขอสอนออนไลน์เขาคงถีบผมออกมาแล้วเดี๋ยวนี้ผมกลับมาที่จะเล่าให้ฟังฮะเดี๋ยวนี้การประชุมข้ามชาติเนี่ยถ้าเป็นช่วงก่อนโควิดเนี่ยนานๆจะได้ไปสักทีส่วนใหญ่ก็คือบินไปเจอการประชุมกันอะไรเงี้ยมันคือแบบไม่สะดวกเลยอะไอ้ประชุมออนไลน์นี่แทบจะไม่ค่อยได้ทำก่อนโควิดนะมีนะมีบ้างแต่มันไม่เยอะแต่เดี๋ยวนี้ครับเนี่ยผมอัดพอดแคสต์เนี่ยอีกชั่วโมงหนึ่งครับผมมีประชุมกับอาจารย์ที่อเมริกาอะไรเงี้ยซึ่งแบบง่ายไงนัดประชุมกันเช้าของเขาเย็นของเราอะไรเงี้ยมันทำได้แล้วผมกำลังคิดว่าต่อไปอ่ะคนทำงานไม่จำเป็นต้องอยู่ประเทศนั้นถึงทำงานให้กับบริษัทประเทศนั้นได้นะครับผมอยู่ไทยเนี่ยผมทำงานให้บริษัทอเมริกันผมว่าผมทำได้นะครับอยู่อเมริกาทำงานให้คนที่อังกฤษอยู่อังกฤษทำงานให้คนที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยได้หมดนะครับแล้วเราก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมเราเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมกับเขาเนี่ยดีมากนะครับผมว่ามันจะทำให้องค์กรเราขยายได้ opportunity ส่วนตัวก็จะมีเยอะมาก20ครับการคิดแบบมองไปข้างหน้าจะทำให้เราสามารถเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างดีครับในหนังสือผมแนะนำอีกทีครับมีรายละเอียดมากกว่านี้เยอะแยะครับแต่ว่า ถ้าเรามีอะไรแบบไม่มองไปข้างหน้าเลยเนี่ยเรากลัวอย่างเดียวเนี่ยเราก็ไม่ไปไหนและข้อสุดท้ายนะครับข้อ21ครับสอนให้เด็กรุ่นหลังมีความกล้าหาญเข้าอกเข้าใจคนอื่นแล้วก็มีความเมตตาต่อตัวเองอันนี้ก็สำคัญนะครับเราชอบเราเนี่ยมันเดี๋ยวบางคนคนละยุคกันคือผู้ใหญ่ละกันนะชอบใช้คำว่าเด็กสมัยนี้จุดๆแล้วเติมอะไรที่มันไม่ค่อยดีอ่ะผมบอกแบบนี้ก่อนใช่อย่างที่ท่านพูดน่ะเพราะเราคนละสมัยไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังตีความว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีบางเรื่องนะผมไม่ได้บอกทุกเรื่องนะบางเรื่องเนี่ยมันดีสำหรับเขานะครับแต่ว่ามันอาจจะขัดกับเราเพราะตอนเด็กๆเราไม่ได้เป็นแบบเขาก็จริงครับก็เราห่างกัน 30-40 ปีครับมันจะเหมือนกันได้ยังไงล่ะครับแต่ไอ้สิ่งที่ไม่เหมือนไม่ได้แปลว่าเขาจะแย่กว่าเราเสมอไปนะถ้าเรายอมรับเปิดใจจริงๆเนี่ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยที่เขาทำตอนนี้ดีกว่าเราตอนนั้นอีกแต่เราไม่เคยกล้าที่จะทำนั้นสอนให้เขากล้าหาญกล้าหาญในสิ่งที่ถูกที่ควรสอนให้เขารู้จักเอมพาธีเข้าอกเข้าใจผู้อื่นแล้วมีความเมตตาต่อตัวเองนะครับเด็กก็จะเติบโตแบบเป็นผู้ใหญ่ที่ดีงามต่อไปในอนาคตนะครับก็ได้มา21ข้อคิดนะครับจากหนังสือชื่อ Ultimate Skills ทักษะจำเป็นแห่งอนาคตเขียนโดยคุณรวิทย์หานอุตสาหะนะครับมีจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไปนะผมยังเห็นเป็นเบสเซลเลอร์อยู่มากมายลองไปหาอ่านกันดูได้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในส่วนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.